Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir necha yil oldin ikki keksa er-xotin Afrikada ko'p yillar mobaynida Xudoga qilgan xizmatini tugatib, o'zlarining ona yurtiga, tug'ilib o'sgan Nyu-York shahriga qaytib kelibdi. Kema qirg'oqqa yaqinlashar ekan, er-xotin qayg'uga sho'ng'idi. Afrikada shuncha yil ter to'kkan ushbu keksa odamlarga nafaqa to'lanmasligi, chunki ular biron bir tashkilot bilan shartnoma tuzmagan edi. Ularning sog'lig'i ham yaxshi emas edi. Ularning kelajagi faqat kambag'alchilik va qayg'udan iborat bo'lishi aniq edi. Xuddi o'sha reysda va shu kemada Amerika prezidenti Theodore Roosevelt Afrikada bo'lib o'tgan ovdan qaytib kelayotgan edi. Kema qirg'oqqa yaqinlashar ekan, qirg'oqdan orkestr musiqasi jaranglar edi. Ushbu orkestr mamlakat prezidentini kutib olish uchun tashkillashtirilgan bo'lib, qirg'oqda minglab odamlar o'zining prezidentini kutib olish va uni ko'rish uchun yig'ilishgan edi. Qarichol chuqur nafas olib, "Bu menimcha noto'g'ri. Biz sen bilan butun hayotimizni Xudoga bo'lgan xizmatga bag'ishladik. Bunga barcha kuchimizni va yoshimizni ketkazdik. Afrika biz uchun katta sinov, ko'z yoshlar, o'lim va qiyinchiliklarga to'la bo'ldi. Lekin bu bilan hech kimning ishi yo'q. Bu prezident esa u yerga borib, soqchilarning himoyasi ostida noyob jonivorlarni o'ldirib, mazza qilib qaytib kelyapti. Shunga qaramay, uni qahramon va erkatoy sifatida kutib olishyapti" deb aytdi. Xotini shu vaqt uning qo'lini ushlab, "Unday dema. Bu haqda o'ylama" dedi. Bu javoban, "Qanday qilib o'ylamayman? Axir bu adolatsizlik-ku. Axir bularni Xudo boshqaradi-ku. Nima uchun bunday adolatsizlikka yo'l qo'yadi?" dedi. Kemadan prezident va uning ayollari tushdi. Ularni albatta orkestr sadolari ostida Nyu-Yorkning meri kutib oldi. Albatta, bu keksa er-xotinni hech kim kutib olmadi. Kemadan tushib er-xotin Nyu-Yorkning chekkasida joylashgan arzongina xonadonga joylashdilar. Ular eski choyshablarda yotar ekan, eri chidolmay xotinning yelkasiga yuzini qo'yib yig'lab yubordi. U achchiq ko'z yoshlarini to'kib shunday dedi. "Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu adolatsizlik. Bizda hech kim yo'q, na yaqinlarimiz, na yordamchilarimiz bor. Agar Xudo chindan ham o'z so'ziga sodiq bo'lsa, unda nima uchun bizga yordam bermayapti?" Xotini uni tinchlantirib, undan so'rab ko'r dedi. Chol o'sha zahoti turib oshxonaga yo'l oldi. Lekin u oshxonada ancha vaqt qolib ketganiga qaramasdan, u yerdan uning yuzlari boshqacha bo'lib qaytdi. Kim bilsin, balki oshxonada biron bir nima yuz bergandir. Xotini ham hayron qolgan edi. Shunda eri gap boshladi. "Bilasanmi, men endi hammasini tushundim. Xudo menga haqiqatni ochib berdi. Men o'tirib unga ibodat qildim. Unga ushbu adolatsizlik haqida aytdim. Prezident to'g'risida ham aytdim. Shunda yelkamda Xudoning qo'lini sezdim. Xudo meni tinchlantirib menga, sen hali uyga yetib bormading deb aytdi. Tushunyapsanmi?" dedi xotiniga. "Biz hali manzilimizga yetib bormadik" dedi. "Imonlilarga mukofot bo'ladi. Lekin ular buni bu hayotda yerda oladi degani emas. Hammasi oldinda. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."